Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika institutiga qabul qilinishiga test sinovlarida 68 balldan kam ball to'plaganlar ham umid qilishi mumkin. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Oliy o'quv yurtlariga kirish uchun o'tkazilgan test sinovlari natijalari e'lon qilingan 15 avgust kuni Xalq ta'limi vazirligi mulozimining ozodlikka aytishicha, Chirchiq davlat pedagogika institutiga qabul qilinadiganlar ro'yxati Toshkent davlat pedagogika universiteti va boshqa turdosh oliy o'quv yurtlariga qabul yakuniga yetgach tuziladi. Binobarin vazirlikning o'zini tanishtirmagan mulozimiga ko'ra, abituriyentlar to'plagan ballarning CDP'ga qabul qilinish uchun yetarli bo'ladigan eng quyi chegarasi haqida gapirish hozircha erta. Prezident qarori bilan Toshkent kimyo texnologiya instituti qoshidagi Chirchiq akademik litseyi hamda Chirchiq ijtimoiy iqtisodiyot kasb-hunar kolleji binolarini egallayotgan yangi pedinstitutda shu kunlarda birinchi o'quv yiliga qizg'in tayyorgarlik ketmoqda. Yangi o'quv yurti xodimi Chirchiq pedinstitutiga talaba qabul qilishning tartibi to'g'risida aytib berdi. Uning aytishicha, abituriyent 68 balldan ko'proq to'plagan bo'lsa va propiskasi Toshkent viloyatida bo'lsa, davlat test markazi uning familiyasini avtomatik tarzda Chirchiq pedinstitutiga yuboradi va abituriyentga test markazidan telefon qilib, siz Toshkent davlat pedagogika universitetida emas, Chirchiq pedinstitutida o'qishga tavsiya etildingiz deb aytishadi. Institut vakili yana bir muhim jihatga to'xtaldi. Aytaylik, propiskasi Toshkent viloyatida bo'lgan abituriyent 68 balldan kam to'plagan, lekin undan oldin turgan abituriyent ko'proq to'plagan, ammo boshqa viloyatdan. Bu holatda o'qishga 68 dan kam to'plagan Toshkent viloyatilik qabul qilinadi. Prezident qarorida Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika institutiga 17-18 o'quv yili uchun talabalar o'qishga amaldagi bazaviy to'lov kontrakt miqdori bo'yicha tasdiqlangan kvota doirasida qabul qilinsin deyilgan. Xalq ta'limi vazirligi mulozimi ozodlikka kontrakt bo'yicha to'lov miqdori boshqa pedinstitutlarda qancha bo'lsa, Chirchiqda ham shuncha bo'ladi dedi.
Hozirgi pedinstitutlarda necha pul kontrakt? Standart bo'yicha bir xil bo'ladi. Universitetlarni kontrakt puli bir xil bo'ladi. Ya'ni 6 millionmi, 7 million, yo'nalishiga qarab 200 ming, 300 ming razinsa qilishi mumkin.
Prezident Mirziyoyev 23 iyunda imzolagan qarorga muvofiq 17-18 o'quv yilida oliy ta'lim muassasalarining bakalavr va magistrlik bosqichida o'quvchilar to'laydigan kontrakt summasi oshmaydigan bo'lgani to'g'risida ozodlik xabar qilgan edi. O'zbekiston Moliya vazirligi va Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi 16-yilning 17 avgustida bir yillik o'qish narxlarini tasdiqlagan. Narxlar jadvali ozodlik saytida mavjud. Saytimizga marhamat qiling.